እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስሁን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ ባሕቲ ሓምለ 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብዝምልከት እዋናዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዕቑባ ሓተት ብዝምልከት ዘሕለፎ ብይን ብዓይኒ ሕጊ ክንሪዮ ኢና። ንኩሉ ምሳናክቲ ምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ሲዒቡ ብዝተልዓለ ህውከት ዝሞቱ ኣብ ክልል ኦሮምያ 167 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ 10 ምዃኖም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀይላን ኣብዲ ገሊፆም። ብሓፈሻ ናይ ኣካል ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት 229 ምዃኖም ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ሙስጠፋ ከድር ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልል ኦሮምያ 3100 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ 1600 ሰባት ብድምር 4700 ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ በዚ መጥቃዕቲ ስድርኦም ዝሰኣኑ ኣብ ዝዋይ ዲግና ዝርከቡ ስድራታትን ንብረቶም ዝተቃፀሎምን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረድኤት ኣብ ፖሊስ ጣብያ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ንቪኦኤ ገሊፆም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ብካልእ ዜና ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣዶ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ካረን ባስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ህውከት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስድራ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ ሃጫሉ ህንዴሳን ናቱ ሞት ሲዒቡ ብዝተፈጥረ ህውከት ግዳያት ንዝኾኑን ሰባት ሓዘነን ገሊፀን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ድምፆም ክስምዑን ሰባት ሰላማዊ ናይ ምእካብ መሰሎም ክኽበረሎምን ፀዊዐን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ውጥረት ከም ዘሎን ዜጋታት ጉህዮም ከም ዘለዎን ብምሕባር መንግስቲ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ክመርሕን ሚዛናዊ ፍታሕ ክህበሉን እዋኑ እዩ ኢለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣወንታዊ ለውጥታት ምስርሑ ክቕፅል ምዕፃው ኢንተርነት ከብቅዕ ህድኣትን ምርግጋእን ክሰፍንን ፀዊዐን። ፅልእን ህውከትን እናሰበኹ ኣብቲ ሃገር ምክፍፋል ዝፈጥሩ ብቕልጡፍ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ወሲኸን ፀዊዐን ኣለዋ ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾና ካረን ባስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዳያስፖራ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ንሞት ዝተቐትለ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ህንዴሳን ኣብ መላእ ኦሮምያ ይፍፀማሎ ዝበልዎ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃውሞኦም ቀፂሎም ኣለው። ትማል ሶሉስ ኣማቲ ሰባት ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ማእኸል ኖበል ሰላም ኖበል ፒስ ሴንተር ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። መሳርሕትና ትዕግስቲ ገሜ ዘዘራረበቶ ሓደ ካብ ኣተሓበርቲ እቲ ማሕበረሰብ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ሰላም ክስዕሮ ወይ ድማ ክስሕቦ ዝሰሓትት ደብዳቤ ናብቲ ማእኸል ምርከቦም ገሊፁ። ኣብ ደብዳቤኦም ዴሞክራሲ ንድሕረት ምምላሱ ኣብ ልዕሊ ሚድያን ተቃውምቲ ውድባትን ይፍፀሙ ኣለው ዝበልዎም በደላትን ዝተፈለየ ፖለቲካዊ እምነት ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ሰባት ዝውሰሉ ዘለው ናይ ሓይሊ ስጉምትታትን መዝርዛሮም ገሊፆም ኣለው። ኣብዚ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ንካልኣይ ግዜ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ፖርትላንድ እውን ንቀትለት ሃጫሉ ህንዴሳን ማእሰርቲ መራሕቲ ተቃውምትን ኣብ መላእ ኦሮምያ ይፍፀም ኣሎ ዝበልዎ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ብምቅዋም ትማል ሶሉስ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ኣሸሓት ስደተኛታት ኣብ ናይ ሊብያ ናይ መዳጎኒ ማእኸላት ሲኦላዊ ናብራ ይነብሩ ኣለው ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ገሊፆም። ኣብኡ ዘሎ ኣብቶም መዳጎኒ ካምፕታት ዘሎ ገሃንም ክተሓስበውን ዘይከኣል እዩ ኢሎም ኣርጀንቲናዊ ፖፕ መበል 7ይ ዓመት ዝኽሪ ናብ ላምፓዱሳ ተጓዒዞም ኣብዝሃብዎ ቃለ ብራኬ እቶም ካምፕታት ንክዕፀው ፀዊዖም ኣለው ፖፕ ፍራንሲስ። ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሊብያ ኣብ ዝርከቡ ገሊኦም ብዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ዝውነኑ ኣስታት 20 መዳጎኒ ማእኸላት ፆታዊ ዓመፅ መስቀይቲ ኣገዲድካ ምስራሕን ብሰፊሕ ከም ዝፍፀም ይገልፁ። ብዘይ ሕጋውያን ኣዛወርቲ ደቂ ሰባት ዝውነኑ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ መዳጎኒ ማእኸላት ከም ዘለውን ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ ኣሎ። ሓላፊ ሃገራዊ ማዕከል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማትን ላዕለዋይ በዓል ሙያን ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ኣሜሪካውያን ኮቪድ-19 ብዝምልከት ብዝውሃብ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከይዘናግዑ ኣጠንቂቖም። ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ኣስታት 3 ሚልዮን ኣብ ዝተፀግዐሉ እዋን ኣሜሪካውያን ብናይ ሓሶት ሓበሬታታት ከይዘናግዑ ተመራማርን ላዕለዋይ ሓላፍን ሃገራዊ ማእኸል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ተዛሪቦም። ንሶም ነዚ ዝሓበሩ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ መሰናተር ዶግ ጆንስ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘካየድዎ ዘተሕቶን መልስን እዩ። እቶም ኣብ መቐናስ ቁፅሪ ሞቲ ኮቪድ-19 ስዒቦም ዝወሃቡ ዘለዉ ሓበሬታታት ብምሓዝ ሰባት ክዘናግዑ የብሎምን። ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣዝዮም ሓደገኛታትን ሕማቕ ሳዕቤናትን እዚ ቫይረስ ኢሎም። እቲ ትማር ሮብዕ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዛጊድ 131,457 ንኮቪድ-19 ስዒቡ ዘጋጠመ ቁፅሪ ሞቲ ኣሜሪካውያን እንትኾን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ሰሉስ ለይቲ ቁፅሪ ሞቲ ኮሮና ቫይረስ ብ10ታት ዕፅፊ ቀኒሱ ክብሉ ኣብ ትዊተር ገጾም ጽሒፎም እዮም። ፋውቺ ግና ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብቲ ለበዳ ስጋ ብርክና ጥሒልና ኢና ዘለና ክብሉ ኣብቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣባልነት ትካል ጥዕና ዓለም ከም ዝወፀት ምምሕዳር ትራምፕ ዕላዊ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ኣጠንቂቖም እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበርን ቀንዲ ተናሓናሓይን ዴሞክራት ንፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንተ ደኣ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ዝዕወቱ ኮይኖም ሃገሮም ተመሊሳ ናብ ትካል ጥዕና ዓለም ከም እትፅንበር ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኮቪድ-19 ብኣየር ዝመሓለፈሉ መገዲ እናዓበየ ይመፅእ ዘሎ እንትኾን ነዚ ኣመልኪቱ ድማ ሓደስቲ መምርሒ ሜላታት መከላኸሊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከውፅእ ትልሚ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ካብ 32 ሃገራት ዝተዋፅኡ 239 ሳይንቲስት ዝርከብዎ ጉጅለ ተመራመርቲ እቲ ትካል ሜላ መመሓለፍቲ መገድታት እቲ ቫይረስ ደጊሙ ክሪኦም ዝሓትት ደብዳቤ ሰዲዶም እዮም። እቶም ሳይንቲስት ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ኣየር ብምፅናሕ ንሰባት ከጠቅዕ ተኽእሎ ኣለዎ እንትብሉ፣ ትካል ጥዕና ዓለም ድማ እቲ ቫይረስ ብመልክዕ ሰዓል ይኹን ብምህንጣስ ካብ ዝሓመመ ሰብ ብዝወፅእ በዝሒ ዘለዎ ፈሳሲ ክመሓለፍ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ኣየር ናይ ምፅናሕ ተኽእሎኡ ትሑት እዩ ብሰንኪ ምንኣስ መጠን እቲ ቫይረስ ይብል። ከም ጸብጻብ ሪቻርድ ግሪን።
ነመስግን ሳራ። ካብ 2016 ጀሚራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢራን እትርከብ ኢራናዊት ተቃዋሚት ኣተና ደኣሚ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሰላማዊ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስሚዕኺ ብዝብል ካሊእ ተወሳኺ ሓድሽ ፍርዲ ተዋሂብዋ። ንጸብጻብ ቪኦኤ ነዚ እውን ሳራ ፍስሓየ።
ኢራናዊት ኣተና ደኣሚ ኣብ 2016 ያ ኣንጻር ሕጊ ፍርድ ሞት ብዘለዓለቶ ተቃውሞን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣንጻሩ ዝጥምቱ ጽሑፋት ሓበሬታታትን ጠቂዕኪ ብዝብል እያ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወት። ይኹን እምበር ቅጽዓታ ወዲኣ ክትወፅእ ኣብ ዝግብኣ ሓምለ 4 ብተወሰኽቲ 2 ክስሳት 25 ኣዋርሕ ኣብቲ ኢቫን ቤት ማእሰርቲ ክትጸንሕ ከም ዘለዋ ተወሲኑላ እዩ። እዛ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብ ኣተና ደኣሚ ኣቦኣ ብስልኪ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ጓሉ ኣንጻር መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ብምዝርጋሕን ጸጥታ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብምርባሽን ዝብሉ 2 ተወሳኽቲ ክስታት ከም ዝተኸሰሰት ካብ ጠበቓኣ ከም ዝሰምዐ ተዛሪቡ። ብተወሳኺ እዚ ክሲ እቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ኢራን ተላዒሉ ዝነበረ ናዕቢት ስዒቡ ኣተና ደኣሚ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ምስ ከምኣ ዝበላ ኮይና ተቃውሞ ኣብል ሰላማዊ መገዲ ከም ዝገለፀትን ከምኡ ውን መልእኽቲ ኣብ ወረቐት ፅሒፋ ንዓለም ተቃውሞኣ ከፍሉ ጡላ ከም ዝሰደደትን ይዛረብ። ነዚ ሰላማዊ ተቃውሞኣ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብን ብሰንኪ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ብምቅዋሙ 10 ዝተፈርዶ ጋዜጠኛ ናርገስ ማሕዲ እውን ከም ዝተፀንበረ ኣቦኣ ሆሰን ደኣሚ ይዛረብ። ኣቦኣ ወሲኹ ይብል እቲ ምርባሽ ፀጥታ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዎ ነቲ ብሰላማዊ መንገዲ ተኣኻኺበን ኮፍ ኢለን ዘስምዖኦ ተቃውሞ እንትኾን ምዝርጋሕ ፕሮፓጋንዳ ዝበልዎ ድማ ነቲ ብኢድ ፅሑፍ ዝለኣኸቶ እዩ። ስዒቡ ድማ ንዓኣ ገበነኛ ክብሉ 5 ደቃቅ ጥራሕ ይወሲዱሎም ይብል። ፍትሒ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ኢራን ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንተኣቲኻ ይብል ኣተና ደኣሚ። ኣብዝሓለፈ 4 ሓምለ ننای حموشت عمت فرداو دی اخت وز تثبیت زنا برکوانت خونه بزن که زوم کل تحدست کستات دما نخلت عمتات اب تهران زرکب ایوان بیت مؤسرتی کت زنه بیت فردا کمز و سنت اب زاوی و ای حبر
مسکن سرع نبزنا بی یونایتد ستیس کمال سکوم نا یونایتد ستیس پریزیدانت دونالد ترامپ مسنای سیمین کوریا مراحی کیم جونگ اون داغم نمرحب قرب مخانم گلیزام. پیونگ یانگ زتو آرز الزیب نیکلر که قصل دلیت کمزی بلا ملکت اب تریو لوانیم پریزیدانت ترامپ نزی زگل سودالو. تمال سولوس مسحاد تلویزیون اب زکایر وک علمللس مسانا کر رخبو کمزی دلیو ردع کمو کعا نگبرینا ایلوم ترامپ. اسباب بیلوم زتکم کوینو انت تسمعینو ایز ززر عربی لام. تا قامی دیو ایلوم تحاتی توم کمیلس کلو من الباش. مسو عزیز برکبال لنی من عرباش کرخبون خون ایلان با مقدسال سمین کوریا مس یونایتد ستیتس کلی زور آخیبا مکیاد نای ترامپ وشت اوی پولیتکای کنتا ترح زحق گزی کتبل تو ساخل زبن مکیاد دیلیت کم زیبلا عبز حال فزمون کلیتا گزی گلی سالا مس یونایتد ستیتس گزن گز کفیلنا نمزر راب الامای بلن ایلان بعد سلطان منیستر وزای سمین کوریا کون جونگ گان امو داتا نای مکسیکو پریزیدانت اندریس مانوئل لوپوز اوبرادور مس نای یونایتد ستیتس پریزیدانت دونالد ترامپ نمزر راب واشنگتن دی سی رکبو امونگو کلیتین هاگراتن کانادان حدش وعل نگدی اب گبری دحرمو عالو ایوم نابزی نا واشنگتن دی سی مازیوم زلو کدمی مگاشوم ام مکسیکو سیتی بزعبا ایمیگریشن پولیسی کل علون تخوینوم بگازت انیتات سقالا بحطو ابزحو مرسی متحبارا گداسیو اب عالم لحق الطبايع وكل ولاو بزيس من مع حجازي إيلام. لوبيز أوبرادور نا واشنطن كدم ممسوم ترامب أبزهو حصر رئيتو سات زبالة أخيبا كنكايد نايلام. تعيسا بيو إيلام نسام أركي ونيو. مس مكسيكو سبور كبال لنايلام بموسى بريزدان ترامب. نا يو إس مكسيكو كندا وعل أبشحن شعاتي متين تيس عاتات زفر رما نا ينقد اسم مع زم حايشيو. ترامب اتزنا برا وعل نقدي نا یونایتد ستیتس نگدن سرح تنیاتاتن زگو دوئیو کبلو کل وقت که دف اللو سانی حمیام. زینا عبزیف السلام.
نمسکنکا گبرن زینا. عبیت پی اکل الارومیا لم کند استوال لعهوکت بوحدو حرمیتن سوسان شوعتن سبت کم زموتو تگلیتو. کل الارومنگست معلم شد هفزو بزو مگلتی کامونگو تم ساعتلو تشعت ابالات پولیس حموش درما ملیشه خمز هون حبیر لوم. اکلت ستا تخلل سلستشن حرمیتن سبت ابتحتو قید خمزه اتو افلیتو مالو تولدو ولد گبریل کب کفلم حرنیا زرخو بزبزب بهم سعب کاروویو.
قصری نایتم زمتو دهرتی نایتمالی ایتو سخن قصری زت آسرگن وسی خورلو کم حبریتا فدرال پولیس حلافی فدرال پولیس کمیشن آتو جیلان عبدی بزعبا دهروای ریپورت خجل اسکلو لومی دهرت قطری استمزجب قصری زمتو میتن سسان شو عتن اب کل ارومیا بتهوکت کم زمتو آرگاگی صلّم اباد دی سبب ما عصرت سبات هیوتم حلف لایبل اتی وهاب قال فدرال پولیس ایتالیا بزیکاتوم هیوتوم زسانو زقوسلو دما بدمر کلت میتن اسرانت شعاتن کم زتمز گوبو افلیت اللوم بغال وگن لومی نای ارومیا تتکای کمیشنر پولیس مصطفى کدر بدمر کلت میتن سرسانت شعاتن کم زتقاتلو نا اگل گلوز دینا ایتوپیا زگلسو دهریو نا بکالعوت علم لخم میدیا تا تستبتن زینا بگیگا مخانوون اتو جیلا عبدی افلیت اللوم بغال وغن لو مستوى السخي حدش كسري موت كمزي اللي اب زحبرو اللوزولو اوان دعرتي هوكت ببوليسن حيطات ستان بزو سزلو سقومتي اب لعلي تطرطرتي زقبر ما اسرتي وسيخو وعيدو اللوم اب كل الارميا مسناي لومي وسيخكا سلستة شحن حدا ميتن كأسرو غلو اب ادي سببا دما حدا شحن شدش سميتن سبات كمزتا اسرو بوليس سرقاقيس اللوم کابتی خسرو نلعلگن نتیجه لو مرد اتاتات نی ممر مارس راح تجمیر و خمزه لو مسرای عبستگبر لوئوان دما نهزبی به علی کنفلت اینا ایرلو و هبقال فدرال پولیس ایتالیام به حال وگن به تمد کعتی ابلات به تسبوم دسانو عبزوای دگداز رکبو زیگاتات کم اون نبرتام استقاط سلام ایتالیاییان بزی زخون رادیت آمده بر پلیس تعاقب نان رکبال ناقبلو ن قبل ناز ایانگر محبی رمالم و هاب قال کللاوی منگستی رومیا اتوجیتا چوبالچان ወሃብ ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁንን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት በብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነቲ መጥካዕቲ ዘካየዱ ህውከት ንምትኽታኽን ኣብ መንጎ ክልተ ብሄረሰባት ግጭት ንምልዕዓልን ከምኡ ውን ንምልእቲ ዚ ሃገር ንምዝራግ ዘንቀዱ ወገናት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብኻል ወገን ኣብ ከተማታትን ቁሸታትን ምዕራባዊ ኦሮምያ ተዛማዲ ህድኣት ከም ዝተመለሰን መዓልታዊ ንጥፈታት ከም ዝቐጸለን ወኪል ቪኦኤ ካብቲ ቦታ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ኣብቲ ቀንዲ ህውከት ዝረኣየሉ ከባብታት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ከም ዘዋፈረን ተወሳኺ ቅትለታት ጠጠው ከም ዝበለን ተተሓሒዙ ዝመፃና ዜና ሓቢሩሎም። ብኻል ወገን ቀተልቲ ሃጫሉ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ንዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃውምቲ ክፍትሑን ዝፅውዑ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወፃኢ ምክያዶም ቀፂሉሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ባይቶ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ካረን ባስ መሰል ድምፂ ህዝቢ ክስማዕን ዝተዓፅወ ኢንተርነት ክኽፈትን ብምፅዋዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣወንታዊ ፅገናዊ ለውጢ ምስርሑ ክቕፅል ኣተባብዓ ኣለኹ ኢላኣላ። ኣተሓሒዛ እቶም ኣብቲ ሃገር ፅልኢ ብምልዕዓልን ጎንፂ ብምጉስጓስን ኣብቲ ሃገር ምክፍፋል ክፍጠር ዝገብሩ ድማ ናብ ብፍትሒ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፋኣላ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ትሽዓተ ዳያኑ ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ሰሙን ብ7 ንኽልተ ድምፂ ኣብ ዝሕልፎ ብይን ስደተኛታት ዘቕርቡ ሕቶ ዕቁባ ብሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ድሕሪ ምንፃጉ ኣብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ይግባይ ናይ ምሕታት ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣይክህልዎምን እዩ ዝብል ብይን ኣሕሊፉሎም። እዚ ብይን እዚ ምምሕዳር ዋሽንግተን ንብርክት ዝበሉ ሓተቲ ዕቁባ ካብ ግዝኣቱ ንኽጥረዙ ስጉምቲ ንኽወስድ ባይታ ኣጣጢሕሉሎም። በዚ ብይን እዚ መን እዩ ዝትንከፍ መን ከ እዩ ዘይምልከቶ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ሒዙ በትረ ስልጣን ንበዓል ሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣመሃ ሃብቲ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክብረት ያበለይ ጋሻና ስለዝኾንካ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 25 ሰነ ጁን 25 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሱፕሪም ኮርት ዝበሃል ንስደተኛታት ብሕልፊ ንሓተቲ ዕቁባ ዝምልከት ሓደ ከቢድ ክበሃል ዝኽእል ውሳነ ኣሕሊፎሎ እሞ ቅድም እንታይ እዩ ተባሂሉ ስለምንታይ ናብኡ በፂሑ ዝብል ከም መእታዊ ክጥቀመሉ ምንታን ቀፅል በጃኻ
ሓራይ ንመን ያ ትምልከት ነዞም ብሕዚ ሕጋዊ መንገዲ ንኣሜሪካ ዝኣተዉ ማለት እዮም። ብፍላይ ከኣታ ሕጊ ንመንያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ ኮይኖም ግን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ካብቲ ዝኣተውሉ ዝተኣስሩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ውሽጢ 100 ማይል ካብቲ ቦርደር ማለት እዩ። ስለዚ ብናይ ሜክሲኮ ወይ ብናይ ካናዳ ቦርደር ዝኣተዉ ኮይኖም ግን ኣብ ውሽጢ 100 ማይል ዝተኣስሩ ኣብ ክልተ ሰሙን ከዓ ማለት እዩ። ነዚኦም እያ ትምልከት ውሳኒ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተቐላጠፈ ናይ ምብራር ዝበሃል ፕሮሰስ ኣሎ መስርሕ ብወዮም ዝሓልፉ ሕጂ ሓንሳብ ምስ ተኣስሩ ሓደ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ኢንተርቪው የግብሮም ዶ ብፍላይ ድሕር ዕቁባ ድሕር ሓቲቶም ማለት እዩ ዕቁባ ሲ ናይ ምምልካት ሓሳብ ከም ዘለዎም ድሕር ሓቲቶም ኢንተርቪው የግብሮም ድሓደ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ብድሕሪኡ ንዓዶም ናይ ምምላስ ፍርሂ ኣለዎም ድ የብሎምን እዩ ዝውስንቲ ኦፊሰር ንዓዶም ናይ ምምላስ ፍርሂ ኣለዎም ኢሉ ድሕር ወሲኑ ብድሕሪኡ ናብ ኢሚግሬሽን ዳኛ ይሓልፉ ማለት እዮም። እቲ ኖርማል ዝኾነ መስርሕ ይከታተሉ እንድሕር ንዓዶም ናይ ምምላስ ፍርሂ የብሎምን ኢሉ ድሕር ወሲኑ ግን ብድሕሪኡ ክልተ ዕድላት ኣለዎኦም። ሓንቲ ንሱፐርቫይዘር ክሓቱ ክእሉ እዮም፣ ካልኣይ ከዓ ንናይ ኢሚግሬሽን ዳኛ ነዚ ውሳኒ እዚ ይረኣየለይ ክብሉ ክእሉ እዮም። እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ዳኛ እቲ መጀመርያ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ዝወሰኖ ትኽክል ኢሉ ድሕር ወዲእዎ ብቀና ምብራር ኸዱ ማለት እዮም። እነዛ ኬዝ እዚኣ ዝሓተተ ሰብ ግን ናይ መጀመርያ ኢንተርቪው ዘግበሮ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ኬዝ የብልካን ወይ ፍርሂ የብልካን ዓድካ ናይ ምምላስ ኢሉ ወሲኑ ክሳብ ኢሚግሬሽን ዳኛ በፂሑ እቲ ኢሚግሬሽን ዳኛ ምስ ናይ መጀመርያ ኦፊሰር ተሰማሚዑ ብድሕሪኡ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጀመርያ ዝሓተቶ ቤት ፍርዲ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኣይ መሰል የብሉ ናይ ምሕታት ኢሎሞ ነይሮም ድሓት ናይ ናይን ሰርክል ናይ ካሊፎርኒያ ናብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ከይዱ ክሓተ ትኽእል እዩ ኢሎም ተሰማሚዑ
ብዝተፈላለየ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ኣብዚ ኣሳይሎም ወይ ከዓ ዕቁባ ዝሓቱ እውን ኣለዉ። ንኣብነት ተማሃራይ ኮይኑ ወይ ከዓ ቱሪስት ኮይኑ ወይ ከዓ ብቢዝነስ መልክዕ ብስራሕ ብንግዲ ድዩ ብካሊእ ንቤተሰብ ክሓትት እውን ይመፅእ ሰብ እሞ ውሳኑ ቀልቢሱ ኣሳይሎም ወይ ከዓ ዕቁባ ክሓትት ይውስን። እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ኦፊሰር ወይ ከዓ ናብ ኢሚግሬሽን ዳኛ ሕቶኦም ኣቕሪቦም ምስተነፀጉ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ እውን ዘቃልሕ ድዩ ወይስ ንዞም ሰባት እዚኦም ኣይበልከትን እዚ ውሳነ እዚ?
ሕጂ እዚ ውሳነ እዚ ነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ንኣሜሪካ ዝኣተዉ ሰባት ብከም ዝበልካዮ ብናይ መብፃሕ ቪዛ ድዩ ብናይ ተምሃራይ ቪዛ ድዩ ኮታስ ብሕጋዊ ብቪዛ ሒዞም ማለት እዩ ብዝኣተዉ ሰባት ኣይምልከቶምን እዩ ዝውሳነ እዚ። እዚ ውሳኔ እዚ ዝምልከቶም ነቶም ብናይ ካናዳ ቦርደር ወይ ብናይ ሜክሲኮ ቦርደር ብዘይ ቪዛ ብዘይ ፍቓድ ዝኣተዉ እሞ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙ ካብታ ዝኣተውላ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ 100 ማይል ካብቲ ቦርደር ዝተኣስሩ ሰባት ጥራሕ እዩ ዝምልከት። ድሓር ናይዞም ሰባት መስርሕ ከዓ ከምቲ ዝገለፅክዎ መጀመርያ ምስተኣስሩ ማለት እዮም ኣብዘን ክልተ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 100 ማይል መጀመርያ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ኢንተርቪው ግብሮም ረቕባ ናይ ምሕታት ሓሳብ ከም ዘለዎ ምስ ገለፁ ማለት እዮም። እቲ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ዘይተቐቢልዎም ብድሕሪኡ ሱፐርቫይዘርን ኢሚግሬሽን ዳኛን ነቲ ነገር ናይ ምርኣይ መሰል ኣለዎ ኢሚግሬሽን ዳኛ እንድሕር ፍርሂ የብልኩም ንዓድኩም ምላስ ኢሉ ድሕር ወሲኑ ካብኡ ሓሊፎም ናብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ናይ ኣሳይለም ከይዞም ናይ ምሕታት መሰል የብልኩምን ከም ተባሂሎም ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ሱፕሪም ኮርት ወይ ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ኣብ ሓደ ወዲ ስሪላንካ መሰረት ዝገበረ እዩ እሞ እቲ ስሪላንካዊ ኣብ ሃገሩ ከቢድ በደላት መግሃስቲ ድብደባ ይኹን ካልኦት ነገራት ከም ዝተፈፀሞ ብጠበቁኡ ገሊፁ እሞ ንዓደይ ተተመሊሰ ተመሳሳሊ ፀገም ከጋጥመኒ እዩ ምኽኒ ዝኾነ ፍርሂ ኣለኒ ኢሉ ሕቶ ቅሪቡ ከምዝተነፀገ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ነጥቢ ዘጋጠሞ ነገር እንድሕር ዳ ሓቂ ኮይኑ ተመለስ ኢልካ ንዓዲ ምጥራዝ ንሓደጋ ዘቃልዕ ይብሉ ኣለዉ ጠበቃታት ከምዚ ከመካ ዝኣመሰሉ ምስቲ ሕገ መንግስቲ እውን ዝራፀም ዝጋጮ ይብሉ ኣለዉ እሞ እንታይ ትብል ስኻ?
እዋ ሕጂ ኣብታ መጀመርያ ኢንተርቪው ዝገበራ እዚ ስሪላንካዊ እቲ ዝቐረብካዮ ኬይዝ ወይ ታሪክ ሲ ብጣዕሚ ንፁር ኣይኮነን ዝብል ውሳነ እዩ ተወሲኑሉ። ንፁር ስለዘይኮነ ሲ ናይ ብሓቂ ስፍርህ ኣለካ ክንብላይ ንኽእል ኢና እንዲ ተባሂሉ ሕጂ እቲ ቅሩብ ፀገም ዘሎ ኣብ ከምዚ ፕሮሰስ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ኢሚግሬሽን ዳኛ ምስ ወፃሓ ቅሩብ ሓይሽ ከማን እምበር ኣብቲ ታሕተዋይ ፕሮሰስ ናይ ጠበቃ መሰለ የብልካን ብዙሕ መሰላት ካሲ ከምቲ ኖርማል ብቪዛ ዝኣተወሰ መሰለ የብሉ። ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ ላይክ ናብ ላዕሎዋይ ቤት ፍርዲ ኬትካ ከማን ከምቲ ሕጂ ናይ ናይን ሰርከት ዝበልዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮሰስ ነዞም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙ ዝእሰሩ ውሽጢ 100 ማይል ዝእሰሩ ሰባት ሲ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ላይክ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ኩሉ ግዜ ቀልጢፍካ ነዞም ሰባት ኣታ ናይ ምብራር ስለዝኮነ ሙሉእ መሰራቶም የብሎምን። ሕጂ እቲ ናይ ናይን ሰርከት ናይ ካሊፎርኒያ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክሳብ ኢሚግሬሽን ዳኛ በፅሑም ሕተነፂጎም ሲ ፌደራል ቤት ፍርዲ ሲ ክሪኦ ክእል ኣለዎ ነዚ ናይ ኣሳይሎም ዕቕብኦም ምክንያቱ ኢሉ ነይሩ። ኣነ እውን ምስ እሳማዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ኩሉ ግዜ ተወሳኺ መሰል ክህልዎም ኣለዎ ሓተቲ ኣሳይለም ብፍላይ ኣብዚ ዓይነት ፕሮሰስ እዚ ስሙሉእ መሰናቶም ከይትሓለዎ ስለዝኮነ ዝሓርፉ ዘለዉ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተረኣዩ ዝበለፀ እዩ። ግን እቲ ከምዝረኣናዮ እዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሱፕሪም ኮርት ምስ ናይ ናይን ሰርከት ዝወሰኖ ፌደራል ቤት ፍርዲ እውን ክሪኦ ኣለዎ ዝብል ኣይተሰማምዑን ማለት እዩ።
እወ ንስኣታ ነጥበይ እውን ክትቅፅል ደልያ ዘለኹ ክልቲኦም ቤት ፍርዲ ዝተፈላለየ ውሳኔ ሕሊፎም ኣለዉ እዚ ናይን ሰርከት ኮርት ዝበልካዮ ናይ ካሊፎርኒያ ብመሰረት ሕጋ መንግስቲ ናብ ፌደራል ኮርት ምምፃእ ይከኣል ዶ ኣይከኣልን ኣብ ዝበሃል እቲ ናይን ሰርከት ኮርት የስ ይብል ኣሎ፣ እቲ ሱፕሪም ኮርት ግን ኖ ይብል ኣሎ። እቲ ናይ ላዕለዋይ ወይ ከዓ ሱፕሪም ኮርት ውሳነ እዩ ኣብዚ ኣሳሪ ወይ ከዓ ገዛኢ ክኸውን ዝኽእል ሓቀይ ዶ
እዎ ትኽክል ኣለካ።
ኣብ ትግባርኡ ኸ ከመይ ክኸውን እዩ?
እዛ ሕጊ እዚኣ ኣክቹሊ ኣመምታይ እዮም ተኸራኺሮም ነይሮም እዚ ሪት ኦፍ ሃቤስ ኮርፐስ ዝበሃል ኣሎ። ሕጂቶም ነዚ ናይ ስሪላንካዊ ጠበቃታት ዝተኸራኸሩሉ ነጥቢ እንታይ እዩ ነይሩ ነዚ ነገር ዝክብድህቦ ከለዉ ብዙሕ ቴክኒካል ዳ ከይኸይድ እምበር እዚ ሪት ኦፍ ሃቤስ ኮርፐስ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሰብሲ እዚ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲረ ንዝብል ነቲ ሕጊ ተጠቂሞም እዮም እዚ ናይ ዕቁባሲ ከም ብሓድሽ ክረኣየሎም ፈቲኖም ማለት እዩ ኣብ ናይ ንሰርከት ወላ ኣብ ናይ ሱፕሪም ኮርት። እዚ ሱፕሪም ኮርት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጊ እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተኣስሩ ሰባት ሲ ዕድል ክወሃቦም ክፍትሑ እዩ ወፅኡ እምበር ንዕቁባ ከም ብሓድሽ ንምርኣይ ሲ ኣይወፅን። ስለዚ ነዚ ሕጊ እዚ ተጠቂምካ ሲ ዕቁባ ትሓትት ሲ ኣይትኽእልን ኢካ እዮም ኢሎም ሱፕሪም ኮርት። ስለዚ እቲ ሕጊ ብዙሕ ኣይተቀየረን ምበልኩ ኣነ ምክንያቱም ዝሓድሽ ሕጊ ኮይኑ ሕጂ ኣውፅኦም ዘለዉ ግን ቶም ጠበቃታት ናይ ሰብ እዚ ነዚ ሕጊ እዚኣ ተጠቂሞም ነቲ ናይ ኣሳይለም ከይዙውን ክረአ ይፈቲኖም ማለት እዩ ኣክንዲቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሩ ጥራሕ ዝብሉ ሲ ናብቲ ሓደ ኣስፊሐቦ ማለት እዩ። እዚ ሱፕሪም ኮርት ከዓ ቤስክሊ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ሕጊ እዚኣ ሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተኣስረ ሰብ ንምፍታሕ ኢና ጥቀመሉ እምበር ከም ብሓድሽ ናይ ኣሳይለም ከይዙ ንምርኣይ ሲ ኣይኮነን። ሕጂ ወላ ኣብዛ ውሳኔ እዚኣ ከማ እቶም ክልተ ሊበራል ጃስቲስ ዝበሃሉ ኣለዉ እንታዮም ኢሎም ተፅልኦ ዝፈልጡት ነገር ማለት ናቶም እቲ ዕቁባ ናይ ሰብ እዚ ብዙሕ ሓያል ኢልና እውን ኣይሓስብልና ኢሎም ግን ንካልኦት ፅቡቅ ምክንያት ዘለዎ ወይ ማለት ንዕቁባ ሲ ዝግብኦም ከይዛት ግን ዕድል ክዋቦም ኣለዎ ኢሎም ማለት እዩ
ቅፅላላ ብመሰረት እቶም ክልተ ኣባላት እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣብ መኮንናት ኢሚግሬሽን ተመርኩስካ ዝውሃብ ማለት እዩ ሓፂር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብዛዕባት ስሪላንካዊ ንኣብነት 15 ደቂቓ ጥራሕ እዮም መዘራሪቦም እዩ ዝብል ካልኦት እውን ትሕቲ 10 ደቂቓ ቃለ ምልልስ ወይ ከዓ ኢንተርቪው ገይሮም ውሳነ ክህቡ ከለዉ ሰባት ካብዚ ዓዲ ንምስጓግ ንዘይምቕባል እንተዘይኮይኑ ካሊእ ምክንያት የብሉን ኢሎም እንታይ ኢሎም ቶም ክልተ ዳያኑ ኣብዚ ዓዲ ፖለቲካ ብዝተቀያየረ ፖለቲካዊ ሃዋህ ብዝተቀያየረ ከምዚ መስለኒ ፕረዚደንት ብዝተቀየረ ቁፅሪ ምግሃዝ ሕገ መንግስቲ መሰል ስደተኛታት እውን ምግሃዝ ክፍጠር የብሉን ዝብል ድምፂ እዩ ዝሕልፍ ዘሎቱ ሳንኦም ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዚ ዘሎ ፕረዚደንት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ተፈፂሙ እምበር ካሊእ ፕረዚደንት እንተዝኸውን ናብ ከምዚ ዓይነት ፅንፊ ዝኸደ ፀግዒ ዝሓዘ ውሳነ ኣይምኸዱን ዝብል መደምደም እዩ ድዩ ዝውሃብ ዘሎ
ንሱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ እዚ ፕረዚደንት እዚ ወላቲ ዝተቀላጠፍ ብራር ዝበሃል ነገር ከስፍሑ ይፍትን እዩ ዘሎ ሕጂ ገና ድኣ ብግብሪ ይውዕለን እምበር ነዛ መጀመርያ ዝገለፅክዋ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰም ዝተኣስሩ ኣብ ውሽጢ ሚኢቲ ማይል ዝተኣስሩ ዝብል ንዓ ኣስፊሑ እንታይ ክገብራ ደሊሉ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ዝተኣስሩ ሕጂ ሓደ ሰብሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኣሜሪካ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ሳብ ዝኾነ ክፋል ናይ ኣሜሪካ እዚ ዝተኣስረ ሰብ እዚ ዝተቀላጠፍ ምብራር ክምልከቶ እዩ ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ እቲ ዕላማ ዘሎ ብፍላይ ናይ ሓተቲ ዕቁባ ወይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣትዉ ብዛዓዲ በቃ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ መሰላት ኣብ ዘይብሉ መስርሒ እቲ ከዓ ምብራር እዩ ዕላማ ከምኡ እዩ ዘሎ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ሲ ትክክል እዩ ግን ግንታ ሱፕሪም ኮርት ግን ኣብዛ ነገር እዚኣ ኣብታ ፀባብ ነገር እዮም ተሰማሚዖም ዘለዎ ማለት እዩ
ካብ ካናዳ ሜክሲኮን ሰጊሮም ከይተኣሰሩ ዝኣትዎ ኣለዉ ናብ ከተማታት ኣሜሪካ ማለት እየ እሞ ኣብ ቴክሳስ በሎ ኣብ ካሊፎርኒያ ዋላ ክሳብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፁ ኣለዉ ብካናዳ ሰጊሮም ካብ ማሰርቲ ኣምሊጦም ድሒኖም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣብ ኢሚግሬሽን መስርሕ ኣትዮም ኣለዉ ዕቁባ ሓቲቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይምልከቶም ድዩ
ንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ንጋሻና ኣቶ ኣመሃን ኣዚና ነመስግን በኣር በዛ ሳሌም ወልዳይ ንዝኽሪ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝተፃወተታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ መኒ ኣፈወርቂ እየ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ومين